Руки вверх.
Руки вверх.
Руки вверх. 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 Вверх.
Дорогие слушатели, добро пожаловать в нашу компанию.
Мы очень рады с вами встретиться.
Надеемся, что у вас все хорошо. Вас ждет интересный урок. Надеемся, что вам будет весело с нами заниматься русским языком.
И немного русской историей. И еще чуть-чуть грамматикой. Kieliopin puolelta tutustumme tänään genetiiviin, omistamista ilmaisevaan sijaan.
Sitä tarvitset myös toivotuksissa.
Еще мы будем заниматься числительными.
Числительные, lukusanat. Taas lukusanoja. Saattaa olla, etteivät lukusanat ole kaikkein sykähdyttävintä opiskeltavaa, mutta ne ovat todella tarpeellisia tavallisessa elämässä. Tänään tutustumme muutamiin historiallisiin tapahtumiin, ja jotta voisimme puhua päivämääristä ja vuosiluvuista, tarvitsemme järjestyslukuja.
Perusluvuthan sinä jo osaatkin. Järjestysluvut, ensimmäinen, toinen ja niin edelleen, ovat suurimmaksi osaksi samaa kantaa kuin vastaavat perusluvut, ja ne taipuvat kuten adjektiivit.
Siis esimerkiksi vuosi 2000 on 2000. vuosi, eli 2000. год.
Ja sitä seuraa 2001. год.
Myös päivämäärissä tarvitaan järjestyslukuja. Сегодня 1 января, 2 февраля.
Kuukausi on näissä ilmauksissa genitiivissä. Samaten genitiivissä ilmaistaan koko päiväys, kun vastataan kysymykseen milloin, когда. 1 января 2000 года. Ensimmäisenä tammikuuta vuonna 2000. Eva, какое сегодня число?
Какое сегодня число? Сейчас скажу. Сегодня 5 мая, 5 toukokuuta. Eli, когда у тебя день рождения?
У меня день рождения 17 марта.
Значит, в марте, весной. А у меня осенью.
Какого числа?
7 ноября.
Это же праздник революции?
Ну да. Скажи, Хири, когда была революция в России?
7 ноября 1917 года.
Ты меня извини, но мы об этом уже говорили. Это была Октябрьская революция. Локакум валанкумош. Сида юглитаан маррашкус. Katsotaanpa vähän varhaisempia aikoja. Muistatko, milloin kristinusko tuli Venäjälle?
Sehän oli silloin, kun kyrilliset aakkosetkin luotiin, eli 1988.
Kun ilmoitetaan pelkkä vuosiluku, ilman päivää tai kuukautta, käytetään prepositionaalia. 1988, vuonna 1988. Heli, ты ведь хорошо знаешь русскую историю. Помнишь, что произошло в 1147 году?
В 1147 году. Вонна туха цата нелекимита сейцема. Конечно, помню. Была основана Москва. Москва перустетти. А Санкт-Петербург?
Это молодой город. Он был основан в 1703 году.
Вонна 1703. Pääkaupungina oli siis alun perin Moskova. Sieltä käsin ne Romanovit hallitsivat kansaa.
Romanov on vieläkin yleinen sukunimi. Muistatko muuten, kuka oli Venäjän ensimmäinen tsaari?
No sehän on helppo muistaa. Ivan Groznyi, Ivana Julma. Ennen Ivana Julmaa hallitsijat olivat suuriruhtinaita.
Ivana ei kylläkään ollut romanoveja. Romanovit tulivat valtaan vasta 1600-luvun alussa. Иван Грозный тули валтаан 1533 в 1533 году. Tuon kiinnostavan liikanimen taakse kätkeytyy kamalia asioita.
Niin, Venäjän historia on pitkä ja verinen. Ja Ivan Grozny lienee ollut yksi koko ihmiskunnan historian suurimmista julmureista. Siitä lisänimi Grozny, julma.
Ivan Grozny kidutteli huvikseen alamaisiaan. Hän heitteli heitä nälkäisten karhujen ruuaksi, kaatoi kuumaa keittoa heidän päälleen raiskasi naisia ja vaihtoi vaimoakin 7 kertaa. Ja mässäili lopulta itsensä ruoalla ja votkalla ennen aikaiseen hautaan.
Hän oli täydellinen itsevaltias. Lopulta hän surmasi oman poikansa, joka oli rohjennut puolustaa raskaana olevaa vaimoaan tsaarin lyönneiltä.
Kun seuraavan kerran käyt kirjastossa, tutustu ihmeessä elämäkertahyllyjen tarjontaan. Sieltä löytyy monen venäläisen suurmiehen elämäkerta, ja Venäjän maa tulee sinulle tutummaksi ja kiehtovammaksi.
Suurnaisia oli vähänlaisesti entisajan Venäjällä.
No, ainakin tulee mieleen Katariina Suuri, Jekaterina Velikaja, pienikokoinen saksalaisprinsessa, jonka väitetään vaihtaneen rakastajia kuin paitaa. Hän tuli valtaan 1762. Hänen aikanaan Venäjä valloitti uusia alueita ja senaatti organisoitiin uudelleen.
Jekaterina oli sivistynyt nainen. Hän oli muun muassa Voltairen kanssa kirjeenvaihdossa.
Jos vähän näissä muisteluissa hypitään tsaareja yli, ei niin, etteikö sieltä löytyisi vaikka kuinka mielenkiintoisia persoonia ja tapahtumia, päinvastoin.
Rasputinit ja kaikki, viimeisen tsaariperheen murha.
Niin, mutta valitettavasti, kun meillä on vain 1,5 tunnin ohjelma. Että jos mennään suoraan Katariinasta neuvostohistoriaan. Se on aikakausi, josta hyvin monella kuuntelijalla todennäköisesti on omakohtaisia kokemuksia.
Октябрьская революция 1917 год был создан СССР. Alkoi historiallinen yhteiskuntakokeilu, jossa oli hyviäkin puolia.
Varsinkin, jos muistelee omia etuoikeutetun turistin seikkailujaan Neuvostoliitossa. Oikeastaan puhtaasti venäläinen kulttuuri jollain lailla jähmettyi, kun Neuvostoliitto syntyi. Joissain suhteessa onkin hiukan vaikea erottaa toisistaan neuvostoliittolaisuutta ja venäläisyyttä. Pitävätkö venäläiset neilikoista, vai oliko vain niin, ettei Neuvostoliitossa ollut ruusuja saatavilla? Ovatko venäläiset luonteeltaan niin kollektiivisia ja sosiaalisia kuin olisivat, jolleivat pienet asunnot ja yhteiset vaikeudet olisi lähentäneet ihmisiä?
Todellakin. Monet perheet asuivat Neuvostoliitossa kommunalkoissa, yhteisasunnoissa, joissa oli yhteiskeittiö ja yhteinen kylpyhuone. Ja viettivät pitkiä aikoja päivästä kärsivällisesti jonoissa. Jono on muuten venäjäksi otsirit.
Neuvostoliitossa jonotettiin kaikkea, koska raskaaseen teollisuuteen menevät rahat pitivät kauppojen hyllyt tyhjillään. Jonon nähdessään ihmiset liittyivät siihen automaattisesti ja kysyivät viimeisenä seisovalta, «Зачем вы стоите?» Mitä jonotatte?
Ja silti vieraita aina silloinkin pidettiin kuin kukkaa kämmenellä. Oli champagnea ja pöytäherkkuja täynnä. Jos oli itsellä kaapit tyhjinä vieraitten yllättäen saapuessa, lainattiin naapurilta.
Ты помнишь, сколько стоила шампанское?
По-моему, 5 рублей или даже меньше.
А билет в метро?
5 копеек.
А сколько он сейчас стоит?
3 рубля, по-моему.
Ну, все еще недорого. Хлеб стоил в Советском Союзе 2 копейки. Помнишь?
Да, помню. Студенты получали стипендию, у всех была работа.
И бесплатное здравоохранение. Ilmainen terveydenhuolto.
Преступности почти не было. Rikollisuutta ei juuri ollut.
Toisaalta ei saanut puhua, mitä ajatteli.
Niin no. Ihmisen elämä oli järjestetty kehdosta hautaan. Бесплатное здравоохранение, стипендии для студентов, рабочее место после окончания.
Joka tapauksessa niihin 70 vuoteen mahtui kaikenlaisia hallitsijoita ja julmuuksiakin.
Venäläiset ovat selviytyjiä. Sitä kuvaa sekin, että vaikeinakin aikoina oli paljon vitsejä, jotka kiersivät suusta suuhun ankarasti kiellettyinä. Эва, ты помнишь какой-нибудь анекдот от советского времени?
Конечно, помню. Но я вообще люблю анекдоты. Слушай, вот этот с 30-х годов. Стук в дверь. Все вскочили с постелей. На выход с вещами. Только без паники. Это я, сосед. Ничего страшного. Наш дом горит. Сейчас я вам это расскажу.
Но Oven koputetaan ja kaikki nousevat sängystään. Kuuluu käsky lähteä heti ja ottaa tavarat mukaan. Mutta se onkin vain naapuri, joka ilmoittaa, että talo palaa.
Ja vielä tällainen autiosaarivitsi. Двое мужчин и одна женщина оказываются на необитаемом острове. А что они делают? Если это англичане устроили дуэль за единственную женщину, и если это французы стали жить втроем, а если русские организовали колхоз. Один мужчина стал председателем, другой секретарем парторганизации, а народ они погнали в поле.
Eli siis vapaasti suomennettuna kaksi miestä ja yksi nainen joutuivat autiolle saarelle. Mitä se siellä tekivätkään? Jos he olisivat olleet englantilaisia, he järjestäisivät kaksintaistelun siitä naisesta. Jos taas ranskalaisia, he alkaisivat elää kolmisin. Mutta jos he olisivat venäläisiä, he perustaisivat kolhoosin, jossa toinen miehistä on puoluejärjestön puheenjohtaja, toinen sihteeri ja nainen on kansa, joka pannaan pellolle töihin.
А ты не знаешь советские анекдоты? Хоть бы один.
Но yksi tulee mieleen. В кабину советского самолета на внутренней линии порвался тип с пистолетом и говорит. Лети в Лондон. Не могу, отвечает пилот. У меня в салоне старушка с гранатами сидит. Так ей в Париж надо.
Näitä lentokonekaappaus- ja länteenmenovitsejä on neuvostoajalta paljon. Tällä hetkellä muuten Venäjällä kerrotaan vitsejä uusrikkaista.
В 1991 году распался СССР. 1991 Neuvostoliitto hajosi.
Уважаемый господин президент. Уважаемые дамы и господа, товарищи. Встреча здесь с вами, представляющими народ, который стал нам другом, завершает главную часть моего визита. Результаты его мы будем реализовывать вместе.
Это Михаил Горбачев?
Да, это он. С него началось новое время и новые проблемы.
Президентом России стал Борис Николаевич Ельцин.
Была введена многопартийность. В Советском Союзе ведь была только одна партия.
И скоро сформировался новый класс людей, новые русские.
Среднего класса мало в России. Keskiluokka on vähän. Köyhyysrajan alapuolella elää paljon ihmisiä. Siksi nämä uusrikkaat, novia ruskia, niin pistävät silmään. Ja tiedämmehän, että rikkaus ja sivistys eivät välttämättä aina kulje käsi kädessä. Heli, расскажи, пожалуйста, нам о новых русских.
Ну, русские сами считают, что у новых русских шикарные коттеджи, элитные машины, часы Rolex, одежда самых престижных дизайнеров. Едят они икру, отдыхают не только на Канарах, но и в Таиланде, в Арабских Эмиратах. Конечно, в самом деле они очень много работают и неплохо зарабатывают.
Мерсуя он tiettävästi viime vuosina myyty Moskovassa enemmän kuin koko Länsi-Euroopassa yhteensä.
Ну а ты о новых русских еще хотела рассказать анекдот, не правда ли?
Встречаются двое новых русских. Первый говорит. Я слышал, ты самолет купил? Да, купил. Очень удобная вещь. И сколько стоит? 5 миллионов долларов. Ух ты, это же 2 месяца работать надо.
Kaikki eivät kuitenkaan kuulu tähän uuteen rikkaaseen luokkaan. Kuunnellaanpa, millaisia ongelmia tavallisella nykyvenäläisellä voi olla.
У меня нет времени.
У меня нет денег.
У меня нет работы.
У меня нет квартиры.
У меня нет детей.
У меня нет компьютера.
У меня нет мобильного телефона.
У меня нет электронной почты. Электронная почта. Sähköposti. Нет электронной почты. Ei ole sähköpostia. Se, mitä tai ketä ei ole, on genetiivissä.
Можно Игоря Степановича?
Вы знаете, его, к сожалению, сейчас нет. Он уехал в отпуск, в Финляндию.
Финляндию? Понятно. А Нину Александровну можно?
Ее, к сожалению, тоже нет.
Hän ei ole paikalla, siis häntä ei ole, его tai ее нет. Hei, kenen tavaroita tässä pöydällä oikein on? Чьи вещи лежат на столе? Это, по-моему, календарь Галины.
Да, мой. Спасибо.
А чья трубка?
Трубка? Что это?
Трубка – это мобильный телефон.
У меня нет трубки с собой. Это, наверное, трубка Любы.
Ну, конечно. Я вот думаю, где же я ее забыла? Спасибо. А чьи очки тут?
Очки Геннадия, наверное. Кстати, где он? Он плохо видит без очков.
Мои очки здесь? Слава Богу.
Кальтарова Серафима Ивановна цейкают. Тахан мемеса он тапахтунут. Это мой друг. Ну, бойфренд, знаете, как молодежь говорит.
Бойфренд?
Мама, где вы познакомились? Где ты его нашла?
На курсах. Мы вместе изучаем английский язык.
Английский язык? Зачем тебе нужен английский язык?
Ну, кто знает, может быть, мы еще поедем в Америку.
В Америку?
Ну да, или в Бразилию. В отпуск, значит.
Мама, вы вместе живете?
Пока нет. Leskirouva Serafima Ivanovna on löytänyt poikaystävän. Tytär Katja ja vävy Valoja eivät oikein tunnu sulattavan sitä. Kuunnellaan, mitä keskustelua herättää pariskunnan loma.
Katja tytärhän tässä alussa on siinä käsityksessä, että äiti oli yksin lomalla, mutta eipä ollutkaan. Monet asiat eivät toimineet lomakohteessa, mutta...
No, расскажи, мама. Как ты съездила?
Ой, конечно, прекрасно.
Ты была в Бразилии?
Нет. Зачем мне Бразилия? Как говорится, необъятная страна моя родная.
Ты ведь говорила, что ты хочешь в Америку или в Бразилию. Я так поняла, что ты именно поэтому английский изучаешь.
How do you do? Мы изучаем. Мы все-таки отдыхали здесь, в России. Пока плохо знаем английский. Василий Маркович не разбирается в латинских буквах. Хорошо, что у него есть частный преподаватель, private teacher.
Ты, что ли?
А как же?
Здравствуйте, Екатерина Константиновна.
Ну что ты, Вася, говори просто Катя.
Здравствуйте, Василий Маркович. Вы, значит, отдыхали у нас в России?
Дома и стены помогают. Конечно, проблемы у нас были.
Какие?
Ну, во-первых, когда мы ехали в аэропорт, оказалось, что у Васи паспорта нет.
Что? У вас нет паспорта?
Есть, конечно. Только я забыл его дома.
Да, он был там, под подушкой. В аэропорту я заметила, что у меня нет денег с собой.
Кто взял твои деньги?
Да никто не взял. Просто забыла дома. Я же уже старая. Слава богу, кредитная карточка у меня была с собой.
Ну как там в доме отдыха?
Ничего. Только в номере не было, к сожалению, телефона и телевизора.
А туалет был?
Да, был. А бумаги не было.
Василий Маркович, Василий Маркович.
Извини меня, Сима.
А самое ужасное, конечно, было, когда нас хотели ограбить.
Да, мы гуляем спокойно, и вдруг хулиганы подходят к нам и говорят: «Руки вверх!»
«Руки вверх? Они так сказали? Не может быть! Это как в детективе!»
«К счастью, нам удалось убежать!»
«Слава Богу! Ой, мама, как ужасно! А так все было хорошо там, в доме отдыха?»
«Да, конечно, было немного неудобно, что в номере не было окна».
«Не было окна? Ужас какой! Окно ведь...»
«Нам все-таки было так хорошо вдвоем».
«Да, хорошо – это не то слово».
«Мама, что это у тебя?»
«Вот это? Это кольцо».
«Мама, вы не... мама?»
«Нет, просто Василий Маркович захотел мне купить кольцо, и все».
«Я вашу маму люблю, Екатерина Константиновна».
Keskustelussa oli varmasti sanoja ja sanontoja, joita et ymmärtänyt. Необъятная страна моя родная, laulun sanoin, mahtava on kotimaani. Не разбирается в латинских буквах, ei oikein ymmärrä latinalaisia kirjaimia, ei pärjää latinalaisten kirjainten kanssa. Дома и стены помогают, kotona seinätkin auttavat, eli oma maa mansikka, muu maa mustikka. Pappa duskei, tyynyn alla, agrabit, ryöstää, kaitsoo, sormus.
Lomalla olivat siis varsin monet asiat menneet pieleen. Ensin jäi passi.
Mitä ne muuten passeilla tekivät, kun se oli kotimaan matka?
No mitä liian hyperehtivät. Sitten rahat puuttuivat, eikä lomakodin huoneessa ollut puhelinta eikä telkkaria.
Aika moista, kun ei ollut ikkunaakaan, ja silti loma kuulosti onnistuneelta. Sormuksenkin Serafima oli Vasililta saanut.
Володя, как ты думаешь? Он очень странный, так мало говорит, у него, наверное, какой-то секрет.
Да, Катя, может быть, он секретный агент?
Секретный агент? Ой, Володя, или кто знает, может быть, он мафиози?
Да, или с КГБ.
Такое кольцо маме купил, откуда у него деньги, у старого пенсионера?
Да, это очень странно.
Ой, Володя... Он, наверное, криминал. Что нам делать? В милицию звонить?
Нет, лучше поговорить с Серафимой Ивановной. Не волнуйся, я поговорю с ней. Серафима Ивановна?
Да?
Какие у вас планы?
Планы? В каком смысле?
С этим Василием Марковичем. Вы будете выходить замуж за него?
Зачем? Мы старые уже. Детей поздно рожать.
Слава Богу, вы разумный человек. Мы с Катей так волновались.
На самом деле... Ты, кстати, сказал, Володя, какая же я старая? Мне только 58 лет. Я вот недавно смотрела по телевизору американский документальный фильм. И там женщина моего возраста родила ребенка. Конечно, 58 лет – это не 20. Но есть же гормоны. Я знаю одного хорошего доктора... Может быть, у него нужно спросить. Может быть, он мне пропишет гормоны?
Хуя, parempi varmaan antaa mummon hoitaa omat asiansa.
No ehkä tämä oli vain alkuhuumaa. Tai kenties Anoppi vain pilailee.
Toivottavasti. Кстати, который час?
Уже 17. Нам, наверное, пора заканчивать.
Имя? Он айкари олопетала. Желаю вам всего хорошего, больших успехов в изучении русского языка.
Счастья в личной жизни, кавказского долголетия, сибирского здоровья.
Я сама Суомекси. Toivotamme kaikkia hyvää, suurta menestystä Venäjän opinnoissa, onnea yksityiselämässä, kaukaasialaista pitkää ikää ja siperialaista terveyttä Venetiivissä.